Godātie kolēģi, sāksim 2020. gada 12. novembra otro ārkārtas sēdi. Par procedūras jautājumu pieteikusies runā deputāte Stepaņenko. Lūdzu procedūras sadaļu. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es esmu jau iesniegusi trīs jautājumus par procedūru. Otro jautājumu 9:08, kas ir saņēmis Mūrnieca kundze, ignorēja, bet es vēlos norādīt, ka Mūrnieca kundze šobrīd maldina sabiedrību, jo neviens no opozīcijas iesniegtiem likumprojektiem, kas ir paredzēts Saeimas kārtības puļa darba kārtībā, nav iekļauts. Nav iekļauts nedz tajās Saeimas sēdēs, kuras jau ir sastādīts ar prezidija lēmumu, un kaut kas šobrīd liek domāt, ka Saeimas prezidija darbs ir absolūti neatbilstošs valsts demokrātiskai iekārtai, jo opozīcijas iesniegtie likumprojekti vispār netiek likti uz Saeimas sēdēm. Godātā sabiedrība, lūdzu ieklausieties tajā, kas šobrīd notiek. Opozīcija var sniegt likumprojektus un tos vienkārši ielidinās kaut kur pagrīdē un miskastē Saeimas prezidijas ar savu...
Pēcies. Godātie kolēģi, man jāteic, ka Stepaņenko kundze ir maldījusies. Es vēlētos paskaidrot šo situāciju. Jā, ir virkne likumprojektu nodošanai likumprojektu, kas ir iekļauti jau iepriekš izsludinātajās Saeimas sēžu darba kārtībās, un to ir patiešām daudz. Es atgādināšu vēlreiz. Mēs neesam izskatījuši vēl 5. novembra sēdes darba kārtību. Šodien ir izsludināta arī 12. novembra sēdes darba kārtība tā, kas tika izsludināta 9. novembrī pirmdien. Mums ir uzkrājušies daudz darbi. Līdz ar to Saeimas prezidijas nolēma nenodot nevienu no iesniegtajiem likumprojektiem, ne opozīcijas, ne pozīcijas, ne ministru kabineta, nodošanai komisijā šodien, bet nešķirojot. Tad attieksme pret visiem ir vienāda. Maternitātes likumprojektu ministru kabinets lūdza nodot, pievienojot vēstuli par steidzamību. Tāpēc tā ir šodien sēdes darba kārtībā. Es ceru, ka visiem šī situācija ir skaidra. Prezidijas nav šķirojis ne opozīcijas, ne koalīcijas, ne ministru kabineta iesniegtie likumprojekti nav iekļauti nodošanai komisijām. Pirms mēs neesam izskatījuši steidzamos likumprojektus, kuri jau ir izsludināti, un kurus mēs vēl neesam pabeiguši. Paldies, tātad. Tātajai darba kārtībai. Darba kārtībā. Likumprojekts grozījumi. Likumā par budžetu un finanšu vadību, likumprojekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina budžetu un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Kolēģi, izskatīsim šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, sēdes skatītāji. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija no šī gada budžeta likumprojekta paketes nolēma izslēgt divus likumprojektus, grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību un grozījumu valsts kontrolas likumā un virzītos skatīšanai Saimā atsevišķā likumprojekta paketē. Šie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu tālāku budžeta izpildes un e-pārskatu sistēmas digitalizācijas procesus, samazinot manuāli veicamo darbu un nodrošinot automatizācijas iespējas tātad. Un ar grozījumiem tiks pilnveidot saimnieciskā gada pārskata, te skaitā skaidrojumu un tajos iekļautās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas procesus. Grozījuma mērķis ir efektivizēt, racionalizēt procesus, mazināt administratīvo slogu, pastiprināt budžeta izpildes informācijas liederīgumu un lēmumu pieņemšanā, mainīt arī gada pārskatu un saimnieciskā konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņus un citas normas. Minētās normas šajā likumā, šajā par budžetu un finanšu vadību, tiek virzītas vienlaikus ar atbilstīgiem grozījumiem valsts kontrolas likumā, lai nodrošinātu gada pārskatu konsolidētā saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņu salāgošanu. Likumprojekta pārējais punkti paredz, ka pirmo reizi mainītos šie pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi 2024. Gadā sagatavojot pārskatus par 2023. Gadu. Budžeta komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu un skatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tātad par steidzamību. Paldies.
Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par steidzamību šim likumprojektam? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 14 atturas 3 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 81 pret 1 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas, šī gada 26. Novembris, un izskatīšana 2. Lasījumā šī gada Saeimas sēdē 3. Decembrī.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. Novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 3. Decembris. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi valsts kontrolas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Sveicināt vēlreiz, tātad šis ir jau iepriekš minētās likumprojekta pakets 2. Likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā, kur mērķis ir salāgot likumprojekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību normas ar valsts kontrolas likuma normām, attiecībā uz valsts kontrolas atzinumu un revīzijas ziņojumu par saimnieciskā gada pārskata iesniegšanas termiņiem Saeimai, taiskaitā Saeimas vēlēšanu gadā. Likumprojekts paredz tādu normu spēkā stāšanos, kur īstenošana efektivizēs un veicināts izsvērtāku lēmumu pieņemšanu gadskārtējā budžeta sagatavošanas procesā un paredzēts, ka likumprojekts stās spēkā 2021. Gada 1. Janvārī. Komisija izskatīja minēto likumprojektu 21. Oktobrī un atbalstīt to un lūdzu atzīt kā steidzamu.
Deputāti par steidzamību runāt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts kontrolas likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 13 atturas 3 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamā saimas. Priekšsēdētāji, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija kā līdzatbildīgā komisija arī skatīja grozījumus valsts kontrolas likumā. Gribu vērst uzmanību, ka komisijā izvērtās diskusija un radās neskaidrības par vairākiem jautājumiem. Likumprojektā paredzēts valsts kontrolas atzinumu un revīzijas ziņojumu par saimnieciskā gada pārskatu saimā iesniegt līdz 1. septembrim, šogad 15. oktobris, šobrīd. Un ieņēmums ir vēlēšanu gads, kad paredzēts noklusēšanas periods un ziņojums tiek iesniegts jau jaunajam sasaukumam, tas ir 15. novembrī. Līdz ar to vairāki neskaidri jautājumi, vai sabiedrībai nav nepieciešama arī ticama informācija par saimas un valdības darbu vēlēšanu gadā, un ja šāds noklusēšanas periods pirms vēlēšanām tiek ieviests, vai līdzīga pieeja nebūtu nepieciešama arī saistībā ar pašvaldību vēlēšanām. Tāpat komisijas locekļi neseņēma atbildi vai revīzijas ziņojuma iesniegšanas termiņu maiņa neieviesīs izmaiņas arī pašvaldību darba kārtībā. Atbalstot pieeju, ka saulaicīga informācija par valsts finansiālo stāvokli ir nozīmīga informācija lemjot par budžetu, ceru, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija arī izdiskutēs manis pieminētos jautājumus. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas. Šī gada 26. novembris un izskatīšana otrā lasījumā saimas sēdē šī gada 3. decembrī.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 26. novembris izskatīšana saimas sēdē, šā gada 3. decembris. Lūdzu ieslēdziet procedūras sadaļu par procedūru. Vēlas runāt deputāte Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi! Tikko šajā sēdē tika nodots komisijai likums par budžetu un finanšu vadību. Tas tika iesniegts 4. novembrī. Šis likumprojekts ir nācis no komisijas. Divi likumprojekti – digitālo pakalpojumu nodokļu likums un grozījumu likumā Covid infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas ir iesniegti no opozīcijas, tika iesniegti 2. novembrī, tātad divas dienas ātrāk nekā šis likums. Godātā Mūrnieces kundze, abi šie likuma projekti, kurus es nosaucu, nav iekļauti nevienā no saimas sēdēm, arī iepriekšējām, arī 5. novembra, arī oktobra vai septembra. Šie likuma projekti ir palikuši vienkārši karājoties gaisā un jūs šobrīd melojat visai sabiedrībai Mūrnieces kundze. Lūdzu!
Paldies, Stepiņenko kundze! Es aicinu Stepaņenko kundzi nemaldināt sabiedrību un nemaldināt Saeimas deputātus. Šo likuma projektu ir iesniegusi atbildīgā komisija. Tātad likuma projektu grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību ir iesniegusi atbildīgā budžeta un finanšu nodokļu komisija, saprotot, ka likuma projekts ir steidzams, saprotot, ka likuma projekts ir jāvirz steidzamības kārtībā ar pamatotiem argumentiem. Es atgādināšu Stepaņenko kundzei, nekas vēl nav mainījies, budžeta un finanšu nodokļu komisijā strādā gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti. Un tas ir bijis kopīgs komisijas lēmums un komisijas lūgums virzīt šo likuma projektu steidzamības kārtā. Stepaņenko kundze, vēlreiz es aicinu jūs nemaldināt sabiedrību. Saprotu, ka iespējams jūs pati esat maldījusies. Kolēģi, mums šodien ir priekšā gara un apjomīga darba kārtība. Es aicinu tiešām pieturēties pie tās. Darba ir daudz un tie visi ir jāpadara. Par procedūru vēlas runāt arī deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšstājas kundze kolēģi. Nu, šis man atmiņa ir pirmais gadījums, kad prezidijs atsakas iekļaut vairākos galvenokārt opozīcijas, tomēr iesniegtus likumprojektus Saeimas darba kārtībā. Prezidijas skaidrojumi, ka tas tiek darīts tādēļ, ka Saeima ir pārslogota un mums ir maz laika, tam kolēģi ir grūti noticēt, jo mēs tikko visi esam pavadījuši mums tagad pulksten cik 11, nu mēs gandrīz, es domāju, nu vismaz vienu stundu esam pavadījuši pārtraukumā. Gaidot, kamēr viena atbildīga komisija pabeigs darbu pie konkrēta likumprojekta. No šajā laika mēs noteikti varējām izskatīt vairākošus likumprojektus, tāpēc man šo skaidrumu ir grūti pieņemt. Paldies.
Dombrovskis kungs arī ir maldījies. Ja notiek komisijas sēde, mēs nevaram sasaukt Saeimas sēdi. Rēķinoties ar to, ka Sociālo un darba lietu komisijas deputāti šajā laikā lemj par konkrētu likuma projekta virzīšanu. Labi, kolēģi, šīs diskusijas, es ceru, ir radījušas zināmu sapratni. Tātad likuma projekti tiek virzīti uz priekšu. Mums šodien ir priekšā jāizskata gan 12. novembra, gan vēl 5. novembra sēžu izsludinātās darba kārtības. Turpināsim darbu. Darba kārtībā grozījumi izglītības likumā. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Rēnis Znotiņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, izglītības zinātnes un kultūras komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi 31 priekšlikumu. Un pirmais priekšlikums ir deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kas paredz izslēgt attālinātās mācības, attālināto mācību definīciju kā daļu no klātienes procesa, tādējādi principā neļaujot skolām realizēt attālinātās mācības arī šobrīd kā daļu no normāla mācību procesa. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies. Tātad ir pieteikušies debatēm uzsākam debates. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jā, godātie kolēģi, man ir jāsaka, ka, ja mēs šodien tik daudz runājam par maldiem, Urnītes kundze, tad es arī gribētu pateikt, ka, manuprāt, Znotiņa kungs arī nedaudz maldās, runājot par to, ka šis priekšlikums neļauj šobrīd skolām veikt šo attālināto apmācību arī daļējā veidā. Kā mēs zinām, tad ministru kabineta noteikumi, kas tika izdoti, pamatojoties uz Covid likumu, ar ļoti plašām pilnvarām ļauj dažādas iespējas kombinēt attālinātās apmācības ar klātienes mācībām kā pagaidu variantu. Un arī šajā gadījumā, kad mēs redzējām Izglītības ministrijas piedāvāto formulējumu, sākotnēji arī lasot anotāciju, kurā ir rakstīts, ka šis risinājums ir saistīts ar epidemioloģisko situāciju, mēs sapratām, ka patiesībā tas ir aicinājums šo te pagaidu situāciju noformulēt tā, lai tā būtu juridiski korekta. Un tas būtu skaidri un saprotam pilnīgi visiem. Jo tas arī uzlikt par obligāto pienākumu valstī noteikti arī skolēnu ēdināšanu, nešķirojot skolēnus, kā mēs, diemžēl, to pieredzējām pavasarī. Bet šajos te diskusiju gaitā atklājās kaut kas pavisam cits. Tātad ir saprotams šobrīd no ministrija teiktā pretēji anotācijā rakstītajam ministrijā, tātad vēloties ielikt šo obligāto definējumu kā likumā jau uz visiem laikiem uz palikšanu. Un līdz ar to te būs, protams, vairāki argumenti pret, kāpēc šobrīd mums nevajadzētu kardināli mainīt un veikt tādu pilnīgi tādu reformu šajā apmācības veidā. Pirmkārt, tas, ko mēs arī dzirdējām no pretējās puses, ir tas, ka, nu, lūk, Edūrio aptāvi, kur tika veikta pavasarī vecāku vidū, apliecina to, ka vecākiem viss tiešām ļoti patīk un viņi ir gatavi tālāk turpināt šīs te attālinātās apmācības. Tie arī ir maldi, diemžēl, jo vecāki aizpildot šīs aptaujas mācību gadu beigās, pirmkārt, jutās ļoti atviegloti, ka šis murgs ir beidzies. Tas bija murgs nevis tāpēc, ka skolotāji kaut ko nevarēja izdarīt vai kaut kas bija nepareizi, bet tāpēc, ka tā bija ļoti liela slodze vecākiem, tā bija ļoti liela slodze bērniem un arī skolotājiem, kuri teicami tika galā ar uzdevumiem. Anketas vecāki apliecināja savu cieņu un pateicību skolotājiem un nevis izteica gatavību iekļaut šo te attālināto apmācību definīciju kā pamat definīciju izglītības likumā. Tālāk, ja mēs runājam par sabiedrības līdzdalība, protams, kā mēs redzam, sabiedrības līdzdalība nebija nekāda iespējama, jo šis likuma projekts ir ielikts kā steidzams, un steidzams tas arī tiek virzīts uz Saeimas sēdi bez plašām diskusijām ministrijā, bez sabiedrības aptaujas. Tas vienīgais, kas varēja tikt panākts, ir šīs te vecāku organizācijas, kuras paspēja iesprauktis, un paldies Ašarādaņa kungs, kādam iedeva vārdu, kādam varbūt aizmirst, bet nu tomēr mēģināja tātad izteikt savu viedokli. Un visi viedokļi, kurus jūs dzirdējāt, godātie komisijas deputāti, bija pret attālināto apmācību kā tādu, bet pret to, ka šis jēdziens šobrīd tiek likts kā pamatjēdziens. Un tas, ko jūs arī dzirdējāt, tas, ko es vēlreiz atkārtošu, ka šis jēdziens ir jāliek Covid likumā kā pagaidu risinājums. Un pēc tam, kad mēs tiksim pāri šai sērgai, tikai tad mēs varēsim runāt par kādā veidā detalizēt visu šo procesu un kādā veidā mēs varam šo te attālināto apmācību likt likumā jau uz palikšanu. Es aicinu, godātie kolēģi, jūs atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi. Es arī lūkšu atbalstīt Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu, bet mazliet citu iemeslu dēļ. Jo tas, kas šobrīd ir piedāvāts pirmā lasījuma redakcijā, šis formulējums runā par attālinātajām mācībām, tikai kā par klātienes izglītības procesa daļu. Bet nu, nav noslēpums, ka šo attālināto mācību veidu izmanto arī neklātienē, izmanto arī nu, citos izglītības apmācības veidos. Tāpēc ielikt šādu te normu kā patstāvīgo normu, runājot tikai par klātieni, manā skatījumā nav pareizi. To varētu darīt uz Covid laiku, kā pagaidu risinājumu, bet atstāt to kā vienīgo izsmeļošo visas izglītības formas aptverošo risinājumu, manā skatījumā nav pareizi. Es par to runāju arī komisijas sēdē. Un, diemžēl, kolēģi neuzklausīja, ka šo te vajadzētu mazliet paplašināt šo te formulējumu. Tāpēc nu, šādā formulējumā, manuprāt, kā pastāvīgā norma, tas nav pieņemam. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, es tikai atgādināšu to, ko es jau stāstīju pagājušo reizi, diskutējot par šo likuma projektu. Un tas ir tādas progresīvas izglītības sistēmas kā Somija, kā mūsu kaimiņi Igaunija, attālināto mācību procesu kā daļu no klātienes procesa ir ieviesuši jau gadus pirms Covid krīzes, arī normālos apstākļos. Tāpēc arī šī norma tiek virzīta šajā likumprojektā. Tāpat par šo neizdiskutēšanu, ko minēja Jūlija Stepaņenko, tā nav patiesība. Izglītības un zinātnes ministrija šīs normas izstrādāja vasarā. Vasarā apspriedās ar skolu direktoriem par šo jautājumu. Iesniedz komisijā augusta beigās, komisija par šo likumprojektu skatīja un runāja vairākus mēnešus, divus mēnešus, vairākas sēdes tik veltīt šiem tieši konkrētajiem trīs būtiskajiem tādiem likumprojektu grozījumu blokiem. Un tāpat arī vakar un aizvakar mēs veltījām vēl 7 stundas vismaz, lai izrunātu šos nepilnos 30 priekšlikumus. Tāpēc aicinu arī sakot tiešām līdzi un būt, saprast, ka izglītības process mainās, mums jābūt moderniem, progresīviem. Izglītības sistēma ir tā, kas Latvijas tautu tiešām var pacelt gan ekonomiski, gan arī intelektuāli. Un aicinu nevis tiešām sēdēt kaut kādās pagātnes tādās noskaņās un atcerēties tos cilvēkus un laikus, kur teica, ka ieviešot mašīnas, visas mašīnas nobrauks visus cilvēkus vai ieviešot elektrību, visi cilvēki tiks tur sadedzināti vai vēl kaut kā, bet tiešām iet līdz laikam saprast, ka izglītības process mainās, tajā ienākaisiem vairāk tehnoloģijas un pieņemt arī šo, kā attālinātais process var būt daļa no klātienes procesa. Tas, protams, nebūtu nenozīmē, ka tā būs normālā, teiksim, kārtībā, ka tā būs lielākā daļa no mācību procesa. Protams, ka klātienes efekts ir būtisks. Tas paliks kā primārais, kamēr tas būs iespējams un kad tas būs iespējams, bet tomēr šie attālinātie mācību elementi arī normālā darba procesā ir jāiekļauj. Tā kā aicinu neatbalstīt šo Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Es arī aicinātu atbalstīt Jūlijas Stepaņenko kundzes priekšlikumu. Es nešaubos par parlamentārā sekretāra Reinī Znotiņa mērķi un tādu patiesu vēlmi padarīt mūsdienīgāku izglītības procesu, bet acīm redzami, ka tās diskusijas par attālinātu mācību modeli kā tādu pastāvīgu elementu šobrīd, neskatoties uz jūsu centieniem, ir bijuši pārāk šauras, jo vēl šajās dienās, zinot, ka šādas normas Saeima plāno pieņemt, ļoti aktīvi ar deputātiem arī individuāli sazinās gan vecāku pārstāvi, gan skolu pārstāvi, uzsverot, ka nav pietiekamas diskusijas bijušas, un manuprāt, tad tādā steigā šādas grozījumas pieņemt nav pareizi. To var darīt kā pagaidu risinājumu šobrīd Covid laikā. Tā, manuprāt, arī ir lieliski iespēja. Varam to uzskatīt kā tādu savu veidu pilotu projektu, kurā aprobēt attālinātu darbu. Vienlaikus arī saprotot, kādi resursi ir nepieciešami, kāds atbalsts skolām, skolotājiem, vecākiem, ģimenēm ir nepieciešams, lai šāds attālināta darba režīms kļūtu par ikdienas izglītības procesa daļu. Es arī aicinātu būt piesardzīgiem. Tas nebūtu nenozīmē, ka tādā veidā tiek bremzēts progress. Piesardzība, manuprāt, ir tikai vietā tādēļ, ka tiešām tik straujas darbības veicot nav padomāts par visiem blakus elementiem, kas ir vajadzīgs. Nu, īpaši ņemot vērā, ka šobrīd arī skolās notiek aktīvi jau jaunā satura ieviešana, kur arī ļoti daudz vēl jautājumu un par to, kā strādāt, ir grūtības ar tā ieviešanu. Manuprāt, nevajag nu, tā kā tāds vairākas sviest kārtas vēl smērēt uz sviestmaizi, zinot, ka ir iespējams to darīt lēnāk un prātīgāk. Nav pamata tādai steigai, un līdz ar to es arī kolēģi aicinātu atbalstīt Stepaņenko kundzes priekšlikumus un darīt to gudrāk.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Labdien, sabiedrība! Es arī aicinu atbalstīt Julijas Stepaņenko priešlikumu un reflektējot uz JKP deputāta Reiņas Notiņa, kurš ir arī izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, teikto, ka jāiet līdz laikam un vajag modernāku izglītību, tad man ir jāsaka, ka modernāku izglītību, lai būtu un lai mēs ietu līdz laikam, mums vajadzētu atbrīvoties no pagājušā gadsimta izglītības ministrs Šuplinskas kundzes. Tas būtu pirmais solis, tad, kad mēs šo soli būsim spēruši, tad mēs varētu ķerties pie modernizācijas nākamajiem soļiem. Tā būtu loģiska, likumsakarīga kārtība, jo ir pilnīgi skaidrs, ka esošā ministra ir pierādījusi, jo īpaši šajā gadā, šajā krīzes gadā, ka viņa nav spējīga nekādiem moderniem, mūsdienīgiem risinājumiem un risinājumiem, kurus jo īpaši ir jāpieņem ārkārtas situācijas ietvaros, proti, piemērs ir vasara, piemērs ir rudens un metālistu koncerti, un tas, ka vasarā nekas netika izdarīts, lai mācību procesu tiktu sakārtots saprotami, loģiski, lai nebūtu tā, ka pēdējā dienā pirms septembra vecāki un skolotāji vispār uzzinātu, kāds tad ir tas pēdiņās plāns. Tamlīdzīgi tas nav ne moderni, ne mūsdienīgi, tas ir tā ir atpalicības, slinkuma, neizglītotības pazīme. Un tāpēc, Znotiņa kungs, pirms jūs savā bravūrīgajā tonī norādat citiem deputātiem par to, kā vajadzētu iet līdz laikam, jums vajadzētu paskatīties spogulī kopā ar savu ministri un saprast, ka ir laiks atkāpties no izglītības nozares vadības. Jūs to vadat objektīvi ļoti slikti. Ļoti slikti. To saka lielākā daļa vecāku un skolotāju. Es neesmu dzirdējis nevienu pozitīvu vecāku vai skolotāju, kas vēršas pie deputātiem teikumu jūsu pieņem to lēmumu sakarā, Znotiņa kungs. Tāpēc pirms jūs norādat kādam citam, spoguls ir tā vieta, kur jums jāpaskatās. Un jābūt paškritiskiem. Visu pirms, runājot arī debatēs, paškritiski jāpasaka. Ministre nav ne moderna, ne mūsdienīga, ne spējīga iet līdz laikam. Un tāpēc ministrei ir jāatkāpjas. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēlējos precizēt savu pozīciju. Mēs runājam par grozījumiem izglītības likumā, un šis likums attiecās uz izglītību sākot no pirmskolas līdz pat augstākai izglītībai. Tātad tās normas, kuras mēs iestrādāsim, viņas attiecās tikpat lielā mērā uz 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, kā arī uz visām augstskolas studiju programmām. Attālinātās mācības, kā klātienas izglītības procesa daļa, ir realitāte, tiekam ne tikai Covid laikā, bet arī jau pirms Covid laika ļoti daudz, kur tas ir ticis lietots, ir sevišķi augstākajā izglītībā. Tas, par ko es runāju savā pirmajā šodienas uzstāšanās reizē, bija par to, ka attālinātās mācības, manuprāt, vajadzētu noteikt, ka tās ir izglītības procesa daļa, varētu likt precizējumu. Tā ir skaitā klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītojumiem mācās, tā ir skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu. šis precizējums attiektos uz to, ka mēs runājam ne tikai par klātieni, bet runājam arī par visām citām izglītības ieguves formām. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, arī komisijā mēs dzirdējām daudz, lasījām arī daudz mēģinājums tāds aizvainot attālināto mācību pretiniekus ar tādiem tiešām nu, ļoti primitīviem mēģinājumiem, nu, tie, kas cīnās pret elektrību, tie, kas cīnās pret automašīnām, bet redziet, nu, patiesība jau ir tāda, ka mums joprojām nav salāgots vairākas sistēmas valstī, lai, piemēram, nodrošinātu cilvēkiem pienācīgas pakalpojumus. Sākot ar to pašu veselību un beidzot ar iekšlietu un VSA sistēmu salāgošanu, lai varētu, piemēram, cilvēkam noteikt deklarēšanos un uzlikt kaut kādu aizliegumu, lai persona nedeklarētos viņa īpašumā. Ļoti daudz problēmas ir mūsu šajā te modernajā valstī, kurā jūs neskāpēc esat izdomājuši sākt šo modernizēšanu ar bērniem. Jo, piemēram, jaunais mācības saturs tika izstrādāts pat neiedomājoties, ka tagad viens izdomās no rītdienas uzsākt attālinātās apmācības. Un šis te saturs, viņš nav principā sagatavots, un arī, piemēram, vairākas grāmatas, par ko mēs runājam, nav pat nodrukātas. Par ko jūs runājat, par kādu modernu pieeju? Mēs esam viduslaikos vēl znotiņa kungs. Kur viduslaikos jūs turat vispār mūsu skolas, varat ciet skolas, turat visus bez atbalsta, šķirojat bērnus, kuram dot pusdienas, kuram nē, un jūs tagad runājat par modernu valsti, tiešām nokaunieties.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es arī gribēju papildināt Stepaņenko kundzi un teikt Znotiņa kungam, tas tiešām ir apkaunojums runāt par modernu izglītību, tad, kad JKP piedāvā atņemt brīvpusdienas bērniem. Un teikt, ka tagad internets visu izglābs. Es nerunāšu pa visu pārējo. Ir pilnīgi skaidrs, un tas ir acīm redzam un zinām, ka ļoti daudzās mācību iestādēs mūsu izglītība, diemžēl, ir zem kurs, jebkurs kritiks, un daudziem bērniem ir jāizvēlās maksas izglītība. Sāksim ar bērnu dārziem. Jūs tās rindas esat atrisinājuši. Mums bērnu ir salīdzinoši ļoti maz, lai tiktu valsts bērnu dārzā. Jūs pat to nesat izdarījuši, un tagad jūs kā kaut kādu lielu sasniegumu teiksiet, nu būs internetā kaut kādas nodarbības, nesaprotot vispār, kāds ir plāns. Jums pat nebija sapratams par to, kā bērniem studēt šajā Covid laikā, kad statistika rādīja, ka jūsu pieņemtie risinājumi noved pie otrās augstākās saslimstības tieši skolās, tāpēc, ka jūs iespundējāt vienkārši visus bērnus vienā klasē. Un tagad jūs runājat par kaut ko modernu. Tāpēc man iepriekšējā runa jau arī bija par to, ka jūs ministri un jums, Znotiņa kungs, ir ne tikai spogulī, bet dīķi jāpaskatās, kā narcis skatījās dīķi un apbrīnoja sevi. Tur jūs varat sevi apbrīnot un sist sev uz plecs, kā jūs esat izglītības sistēmu sakārtojuši. Tikai to neviens nav pamanījis Latvijas Republikas teritorijā. Neviens no vecākiem. Neviens no skolotājiem nekad mūžā nav pamanījis, ka jūs būtu izglītības sistēmā, ko pozitīvi izdarījuši šajā laikā, kamēr jūs tur atrodaties. Tāpēc tu svarīgumu nolieciet malā un sāciet beidzot Latvijas sabiedrības, Latvijas tautas un Latvijas bērnu interesēs strādāt. Par to ir šis priekšlikums.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Paldies, cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti. Mēs, protams, nevaram atlikt šī priešlikuma nobalsošanu, jo, diemžēl, jāsaka, ka neskatoties pat uz labo vēlmi un bērnu izsiedināšanu skolās, ja saslimst viens vai divi klasē, tad faktiski ļoti ātri šī epidēma izplatās. Ja ne visā skolā, tad visā klasē un momentā saslimst vairāk desmiti, ja mēs zinām, kas notika. Ādažos vai Dzērbenes lauku skola, bet problēma ir pavisam cita, tā varbūt neskar tieši šo priešlikumu, kur mums neapšaubām ir jāatbalsta, bet problēma ir sociālā nevienlīdzība, diemžēl. Un problēma ir tā, ka mums ir ne tikai trūcīgas ģimenes, bet mums ir ļoti daudz sociāli nelabvēlīgas ģimenes, kuras pat nevar bērnus paēdināt, piemēram, vakariņas, ja viņam skolās tur ir pusdienas un kaut ko viņš tur skolā pabarot, tad šiem bērniem ir tā vienīga ēdiena reize. Nerunājot par to, ka viņi vispār varētu iegādāties datorus. Un tad ir jautājums, kāpēc izglītības ministrija nav šo jautājumu atrisinājusi. Un es domāju, ka šodien mums jāatbalsta šis priešlikums, bet pēc mēneša vismaz būtu jāatgriežas un jāpārskatā, kāda ir situācija izveidojusies ar šo datoru piegādi trūcīgajām un sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm, jo praktiski šiem bērniem nav nekādu iespēju mācīties. Es esmu saņēmis arī vēstuli no vienas lauku skolas, ka tur pat lielākai daļai klasē šiem bērniem nav datoru. Un kā tad viņi mācīsies? Ies uz biblioteku. Ja tur viens aizies vai divi, tad vēl kaut kā, bet nu, ja tur jāiet pus klasē, es nezinu, tā kā šis jautājums kaut kādā veidā ir jāskatā. Un acīm redzot, daudz svarīgāk mums ir apgādāt visus bērnus ar normāliem datoriem, nevis rūpēties, teiksim, par Air Baltic kapitālu palielināšanu. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā cienījamie kolēģi grib atgādināt, ka šis Jūlijas Stepiņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputātu Stepiņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 34 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un otrais priekšlikums ir deputāta Kucina priekšlikums, kas paredz to, ka principā attālinātās mācības ir iespējams tikai ārkārtas situācija laikā vai arī, ja vecāki un bērns vienojās ar skolu par šādu iespējamību, citādāk nē. Komisijas vairākums šo priekšlikumu noraidīja.
Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi. Šobrīd jautājums nav par to, vai mēs par vai pret atvainātajiem mācībām. Uzskatu, ka vispirms jāatrot optimāls līdzsvars starp klātienes un atvainātu formātu. Jāizstrada metodika, jāprekina un jānodrošina resursi, jāvienojas ar sabiedrību, tā skaitā ar vecākiem un pedagogu pārstāvjiem, par jaunu organizācijas formu un pienākumu sadalu. Un tikai tād iekļaut šīs gaišas idejas. Un man liekas, ka tie, kas šodien apgalvo, ka atvainātas mācības var būt normāls ikdienu mācību procesu, manuprāt, nu, jau 9. mēnesī dzīvo kāda cita pasaule. Un viņiem nav nācies dzirdēt nec pedagogu, nec skolanu un viņu vecāku viedokli par ārkārtas situācijas laika pavasarī aizvadītu mācību gadu nogali. Visi, kas bija iesaistīti atvainātajā mācību procesa, apgalvo, ka tas bija sarežģīts, grūts un ļoti nogurdinošs laiks. Tāpēc rudenī, palielinoties saslimstību līmenī, bieži nācās dzirdēt, ka nedrīkst pieļaut, lai tiktu slēgtas skolas un atkal naktos atgriezties pie atvainātā mācību procesā. Diemžēl piepildījās ļaunākā prognozes un šodien liela daļa skolanu ar saviem pedagogiem mācību stundas tiekas tikai ar digitālo tehnoloģiju starpnieci. Gribu vērst jūsu uzmanību tam, ka jau šī mācība gada sākumā pedagogi ceļa trauksmi, ka skolanu zināšanas līmenis pēc divu mēnešu atvainātam mācībām pavasarī ir krietni pazeminājies. Atvainātas mācības ir papildus slodze arī vecāki, jo līdz ar darba pienākumiem viņiem ir jāuzņemas arī dalī pedagoga funkcijas, īpaši tas skar jaunāku klašu skolanu vecāku. Jā, vecākiem ir jāiesaistās mācību procesa, bet viņi nevar uzņemties pedagoga lomu. Skatīsimies taisnībai acis. Arī mūsu izglītības ministrija pašlaik nav gatava na to mācību ieviešanai ikdienā. Pagaidām nav gatava ne organizatoriski, ne finansiāli. Lai mācību procesu sekmīgi noritētu, ir nepieciešami gan metodiski materiāli, gan mācību līdzekli, kuru nav. Mēs nevaram visu laiku paļauties tikai uz pedagogu entuziasmu. Pašlaik mūsu sabiedrība nevienā līmenī nav gatava atpalināt mācību procesu ieviešanai ikdienā. Un pieļaujot situāciju, ka atalinātas mācības tiek ielīdzinātas klātienēs, mēs apdraudām izglītības kvalitāti un viennozīmīgi palielinām nevienlīdzību izglītību. Kolēģi, uzskatu, ka atalinātas mācības var būt izglītības procesa daļa, bet pagaidām tas var būt īstenotas tikai divos gadījumus. Valstī izsludinātas ārkārtas situācijas laikā, vai kā papildu opcija pēc skolona izvēles, vienojoties ar izglītības iestādi, daļu klātienes izglītības programmas satura apgūtā tālīm. Aicinu atbalstīt manu priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Nu, man godīgi sākot, bija diezgan grūti klausīties noteņa kunga skaidrojumus, jo nu, es parasti debats saimā izvairos no tādiem spēcīgiem izteicieniem, bet šai gadījumā no skatījuma tas ir ļoti spilgts demagoģijas piemērs. Jo jūs visu sapratat taču, noteņa kungs. Nu, ko jūs mums stāstāt par to, 21. Gadsimtu un tehnoloģijam? Jūs pieminējat Somiju. Kur jūs bijat? Tad, kad Somijā sākas šis darbs, kāpēc jūs neierosinājat visus šos grozījumus un jaunumus pirms pandēmijas? Nu, absolūti skaidrs, ka tagad vienkārši jūs nevarat nodrošināt apmācības, mācības tādā līmenī, kā to prasa likumi, un vienkārši gribat noņemt no sevies atbildību. Jūs taču ļoti labi zināt, kāda situācija ir skolas, daudz labāk par mani. Kā patiešām ir gan metodiskas problēmas, gan tehnoloģiskas problēmas, gan vienkārši gan nesamērīga slodze skolotājiem, gan vienkārši skolotāju trūkums. Es katru dienu lasu soctīklos, ka nu, vienkārši izmisuši vecāki, viņi saka, ir trīs skolnieki, kas dzīvo vienā istabā un uz visiem ir tikai viens vecdators, kas arī nevar. Un es nerunāju par maznodrošinātiem. Tā ir, nu, pēc Latvijas standartiem vidusšķīra. Un, protams, tie vecāki, kam smagi jāstrādā, ko ietekmē tie ierobežojumi, kas ir ieviesti tagad, nu, viņi nevar pildīt ministrijas un skolu darbu. Katram jāuzņemā savu atbildību, un šajā situācijā es redzu vienkārši tādu prastu ministrijas vēlmi noņemt no savas atbildību, lai pašvaldības, lai skolas, lai vecekie šīs problēmas risina paši. Es nedomāju, ka tā var rīkoties tiešām atbildīgi politiķi un atbildīgi valsts ieredi. Un mana skatījuma Kucina kunga priekšlikums ir patiešām piedāvā tādu sabalansētu līdzsvarotu lēmumu. Protams, jāvirzās uz priekšu. Protams, jāizmanto atalinātas mācības. Jāizmanto jaunas tehnoloģijas. Bet tādas situācijas, kā tās patiešām, var būt efektīvas. Aicinu atbalstīt Kucina kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, gribēju atbildēt uz dažiem no jūsu paustajiem komentāriem un kritikas. Jāsaka, protams, viennozīmīgi izaicinājumu un problēmu netrūkst. Šis nav vienkārši process ne pašvaldībām, ne valstī, ne skolotājiem, ne vecākiem. Visiem tas prasa kaut kādu daļu pielāgošanās, tas prasa kaut kādu daļu papildus pienākumu un arī citas lietas. Par to, kad sākās šis process, es gribēju tomēr Cilevičs kungam pastāstīt, varbūt viņš nav informēts, ka gadu pirms Covid krīzes izglītības un zinātnes ministrija novirzīja papildus diezgan lielu naudas summu, vairāk kā miljonu, lai papildus sniegtu bezmaksas skolotājiem digitālos kursus, digitālās apmācības, kur, teiksim, bija iespēja tad uzlabot savas digitālās prasmes. Gadu pirms mēs to sākām to darīt, lai pakāpeniski virzītos uz šo procesu, kur arī iespējams daļu no procesa ir attālinātās mācības. Ja diemžēl jāsaka, ka daļa skolotāju šo iespēju izmantoja, daļa skolotāju neuzskatīja, ka tas ir nepieciešams. Līdz ar to noteikti tie skolotāji, kur izmantoja šo procesu un arī turpina, šobrīd vēl ir ļoti daudz vietas pieejams, tāpēc aicina arī skolotājus aicināt pieteikties šiem kursiem tieši digitālo prasmu uzlabošanai tātad, un turpināt pilnveidot savus zināšanas. Par tehnoloģijām, jā, protams, ka tas ir bīstams faktors, protams, ka tas ir bīstams izaicinājums un ir jānodrošina, tīpaši mazāk nodrošinātajiem daudzbērnu ģimenēm ir jānodrošina iespēju, teiksim, izsniegt šos dators, tieši tāpēc arī Izglītības un zinātnes ministrija praktiski visu COVID finansējumu naudu ir veltījusi, lai atbalstītu pašvaldības, lai atbalstītu skolas. Tātad izstrādājot, gan piegādājot šīs tehnoloģijas, tātad pavasara laikā 5200 ierīces papildus biedierīces pašvaldībām, šobrīd līdz gada beigām tiks piegādāts vēl 6200 datoru pašvaldībām. Tāpat jāatgādina, ka arī no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta 52% pa taisno aiziet pašvaldībām izglītības procesa nodrošināšanai. Tāpat arī mēs esam novilcījuši papildus naudu 6 miljonus labāku internetu pieslēgumu nodrošināšanai skolām un reģioniem. Un, protams, meklējam vēl un vēl atbalsta mehānismus tieši pašvaldībām, kā mēs varam palīdzēt, sadarboties un tiešām maksimāli šīs problēmas risināt. Bet te ir jāsaprot viens, ja mēs šādu attālināto mācību procesu neatzīstam tiešām un sakam, ka tas nav vajadzīgs vai iespējams, nu, tad, principā, mēs vispār ierobežojam skolu tiesības, skolu iespējas manevrēt esošajā situācijā, un arī runājot par tiem plāniem, ko te daudz pārmet, atgādināšu, ka Izglītības un zinātnes ministrija nāca klajā ar 3 modeļiem, arī jau pirms septembra, tad A, B un C modelis, kur A modelis viss notika klātienē, B daļēji attālināt un C epidemioloģisko drošības situācijas iestāšanās, viss notika tikai attālināt. Un daļa skolas, mēs redzam, šo izmantoja uzreiz B modeli, sāk jau septembra ar B modeli. Novembrī mēs redzējām, ka ja sākumā tās bija kādas 130 skolas, kuras izvēlējušās šo B modeli jau no septembra, tad pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, šādas skolas novembrī, uz 2. novembri bija ap 300. Un, nu, protams, ka tagad mēs redzam, ka ir vairāk nopietnāk arī pašiem, nu, teiksim, jāpalīdz skolām, jo citas skolas tiešām tiek labāk galā un citas tiek sliktāk galā. Un tas nav noslēpums un, protams, mēģinam ar to strādāt. Gribētu Kucina kungam ieteikt aiziet uz Daugavpils tehnoloģiju vidusskolu. Tur šī skola, teiksim, kā lielisks piemērs, arī pats esmu runājis ar direktoru un ministri runājusi un, tā lielisks piemērs, bez papildus vēl Izglītības ministrijas resursiem vai pašvaldības resursiem ir spējusi nodrošināt fantastisku, teiksim, mācību procesu un to, teiksim, parādījusi tiešām, ka tas ir iespējams labi koordinējot savu darbu, organizējot savus resursus. Protams, ka ir skolas, kam tas neizdodās, un ar tām skolām mēs mēģinam runāt, mēs tagad arī esam aktīvi sākuši individuāli runāt ar šīm skolām un mēģināt meklēt visus iespējamos atbalsta mehānismus, kādus mēs varam atrast, lai atbalstītu šīs skolas šajā procesā. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģi, Znotiņkungs, jūs taču saprotat, ka jūs mazliet maldāties. Pirmkārt jau sāksim ar to, ka ministru kabinetam atkārtoši ir tiesības noteikt jebkuru veidu, kādā notiks apmācības šajā epidemioloģiskā situācijā. Turklāt tagad valdībai vispār ir rokas brīvas, jo ir ārkārtas situācija un ārkārtējā situācijā var noteikt pilnīgi jebko, kas jums šķiet nepieciešams. Ārkārtējā situācijā var šīs te apmācības definēt, kā jums labpatīkās, un tam būs likuma spēks, jums pat nevajadzēs vispār ar Saeimu kaut ko saskaņot, jūs to varējāt izdarīt un ielikt, un visi to arī saprastu, jo Kucina kunga priekšlikums tik tiešām ir saistīts ar to, ka ārkārtas situācijas laikā un pēc vienošanās notiek šīs apmācības, un ko mēs runāsim. Arī tas, ko mēs dzirdam no jums, Znotiņa kungs, ik pēc teikuma jūs tiešām pieminat šajā situācijā, esošajā situācijā, jūs pats saprotat, ka šis regulējums piedien pie esošās situācijas, un neviens ar to nestrīdās, un ļoti labi, ka šobrīd ir tāda iespēja, slikti, ka daudziem šādas iespējas nav, kā mēs dzirdējām lauku skolām, Kirsteņa kungs, paldies, ka jūs tiešām esat varbūt tas, tā ratā saprāta balss koalīcijā, kura vismaz seko līdzi nevis automātiski spiež uz pogām kā daži labi frakcija, un pēc tam pārbalsoja kaut ko nepareizi ir saprats. Bet ja mēs runājam par, jā, Kirsteņa kungs, tik tiešām tas, ko mēs šobrīd rosinām, ir noteikti, ka attālinātās apmācības ir ārkārtējās situācijas laika risinājums, kurš nekādā gadījumā netiek liekts kā risinājums tālākam darbam. Nekādā gadījumā. Un pēc tam, kad mēs tiksim galā ar šo te ārkārtējo situāciju, mēs varēsim runāt par dažādiem modeļiem, bet piesaistot vecākus, pedagogus, uzklausot visu, visas viņu vēlmes un tās kļūdas, uzklausot, kuras atklājās šī procesa gaitā. Bet tas, ko jūs šobrīd darāt tiešām, jūs dzenat uz priekšu kaut kādu reformu mēra laikā faktiski. Nevis palīdzat atrisināt esošās problēmas, kuras rodās ik pa brīdim uz katru soļa, bet jūs tagad izdomājāt, ka šis būs uz palikšanu kompensēt šos te izdevumus, kuri rodās ģimenēm, rodās skolotājiem, kā mēs noskaidrojām. Jūs atsakāties, jo vakardienas priekšlikums, kurš man bija arī ielikts un kur arī Vucāna kungs mēģināja vēl koriģēt kā komisijas priekšlikumu, jūs to atteicāties atbalstīt. Un priekšlikums skanēja tā, ka ministru kabinetam ir vienkārši jāpadomā, kā kompensēt šos izdevumus. Pat to jūs atteicāties pieņemt. Un ziniet, kad kāds ar tādu steigu un ar tādu entuziasmu virza kaut kādu šādu te reformu, man rodās jautājums, kas no tā gūs labumu? Kas no tā gūs labumu? Priekš kam jums tas šobrīd ir tik ļoti nepieciešams? Kas jūs šobrīd spiež to darīt? Kurš ir varbūt konkursu uzvarētājs vai vēl kas? Kuram tas ir vajadzīgs? Kas tur, tanī pusē, aiz jums stāv Znotiņa kungs? Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam otro reizi.
Znotiņa kungs, pēc jūsu teikta, varbūt tad visam skolam atteikties no izglītības ministrē piedāvājumu un vispār atteikties no izglītības ministrijas, tas būtu labs risinājums. Es pirmkārt, otrkārt, runājot par Daugavpils tehnoloģiju vidusskolu, ja jūs uzmanīgi izlasiet manu priekšlikumu, ka tur ir teikts, ja skola visi izdodas, pēc skolana izvēles vienojoties ar izglītības iestādē, daļu klātienes izglītības programmas saturu apgūt attālināti. Neviens neliec Daugavpils tehnoloģiju vidusskolai šo vienošanos noslēgt ar vecākiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģi, es atvienojos. Tātad, par Znotiņa kungu un par šo modernizāciju, vēlreiz pāris lietas, kas jāuzsver. Salīdzināsim Somiju, Zviedriju, valsts, kurās ir laba izglītība un laba izglītības sistēma. Es gribu tikai atgādināt, ka mūsu bērnu no 7. Līdz 12. Klasei attālinātās mācības, kas ir notikušas no pavasara līdz vasarai un tagad no rudens līdz ziemai, nozīmē to, ka tiem bērniem būtu jādod iespēju attiecīgi vismaz 12. Klases vielu izmācīties atkārtot. Paskatamies Somijā, Zviedrijā, kur bērnu klātienē ir mācījušies visu šo laiku, atšķirībā no Latvijas saucamā modernā veiksmes stāsts. Proti, ko es ar to gribu pateikt, tā viss ir tikai un vienīgi Znotiņa un Šuplinskas neizdarība. Izglītības ministrijā ir jāspēj plānot darbs izglītības iestādēs uz vietas pirmam kārtam. Atgriešanās skolā pēc vasaras brīvlaika notika slikti sagatavot, ja patiesībā nesagatavot plānu ietvaros. Tagad mēs visi jau redzam sekas, nedarbojas skolu preventīva, epidemioloģiskā uzraudzība, un es uzskatu, ka izglītības un tajā skaitā arī veselības ministrijā ir jāizveido tāds apmācību modelis, kurš ļautu bērniem apmeklēt skolu pēc iespējas drošākā veidā. Par to vispār netika domāts, nevienā veidā, nevienā mirklī. Kopumā man ir vēlreiz tikai jāatkārto, un es neredzu ne no Znotiņa kungu, ne no Šuplinskas kungu sabiedrību vienojošo plānu par to starp krīzes laikā epidemioloģisko pasākumu, pasākumiem ar skaidriem mērķiem, kas ir jādara izglītības iestādēs. Proti, tā ir izglītība klātienē, tā ir veselības aprūpes pieejamība, to starp arī skolās, tā ir ekonomikas nepārtrauktība, to starp nevis sēžot vecākiem un bērniem mājās, bet ļaujot vecākiem strādāt. Un tas viss bija jādara. Jums, Znotiņa kungs, jūs visu vasaru, ko jūs darījat uz metālistu koncertiem, tur laikam ar Šuplinsku kopā gājat bez maskām, starp citu, kratītās galvas, ja? Atslābināties, jo jums vajag uzņemt pozitīvu enerģiju. Sabiedrībai jau nevajag, vecākiem nevajag, skolotājiem nevajag, bet jums vajag, jo jūs esat lielie priekšnieki. Un tā ir tā problēma. Un tagad jūs līdzīgi kā ziņojāt pa 3x500 vai ostu modernizāciju, jūs esat tā nomodernizējuši ostas, ka viņas ir tukšas pilnībā, viņas ir tukšāks nekā man šķūnītas blakus šobrīd. Ja? Un tas pats notiek šobrīd ar izglītības sistēmu. Un es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem par to, ka visu pirms varbūt mums vajadzētu sakārtot to, ka bērniem ir brīvpusdienas skolā. Un tad iedomāties, vienkārši kaut vai iedomāties, ka visiem bērniem ir pieejams gan internets, gan valsts apmaksāti datoru pilnīgi visiem bērniem. Nevis katrai ģimenei, bet katram bērnam. Un tad mēs varam runāt par attālināto mācību procesu. Tas viss nenotiek, Znotiņa kungs. Dīķī jums ir jāskatās, kā jau es teicu, ja jūs gribat sevi apbrīnot, jo sabiedrībā neviens neabrīno tādu neizdarību, kādam no jūsu puses. Jums bija jākāp šodien tribīnē un jāsaka, ka visi bērni, kas pēdējo gadu mācījās attālināt jūsu neizdarības dēļ, ka viņiem būs iespēja šo vielu apgūt klātienē. Kā ir iespējams matemātika, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, citus egzaktos priekšmetus mācīties attālināt? Jūs varat to izskaidrot? Nu, tādam izglītotam cilvēkam paskaidrot, kā var iemācīties ķīmiju vai fiziku vai matemātiku attālināt. Nevarat. Un tas jūs nekad nav interesējis. Jūs par to nekad neesat kāps tribīnē. Jūs nekad par to neesat iestājies. Jo tas ir pārāk grūti jums bijis. Jums vairāk ir bijis tādas populistiskas frāzes, kā šī tagad būsim moderni vai vēl kaut ko. Kā tajā senajā filmā Limuzīnas jainaks krāsā Mirtstans teica moderni. Tādi jūs arī esat. Un es aicinu tomēr deputātus, nu, tomēr gribēt mūsu bērniem labāku izglītību un atbalstīt loģiskas priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko otro reizi.
Runājot par Somiju, Znotiņa kungs noteikti ir izpētījis arī pedagoga atalgojumu, un noteikti Znotiņa kungs ir izpētījis arī to, kādā veidā bērni Somijā tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamiem rīkiem, kādā veidā bērni Somijā tiek ēdināti, nešķirojot, vai viņi ir bērns no daudz bērnu ģimenes vai no divu bērnu ģimenes. Es ticu, ka droši vien, ka Znotiņa kungs to ir izdarījis, un vēl es gribētu piebilst to, ka patiesībā Znotiņa kungs visticamāk ir arī veicis ļoti plašu vecāku aptauju par to, kādas vecākiem ir iespējas nodrošināt šo attālināto apmācību vispār. Mēs runājam par periodu, kas ir arī pēc Covida. Jo vēlreiz atkārtošu, ja jūs balstāt šo savu likuma projektu uz Edūrio aptaujas, tā ir krāpniecība. Tā ir krāpniecība, un jūs faktiski izkrāpāt no vecākiem pozitīvas atbildes par viņu pieredzi pavasarī,
tikai tāpēc, lai jūs varētu tagad to izmantot saviem mērķiem. Vēlreiz atkārtošu, vecāki aizpildot šīs aptaujas, nevienā brīdī neapliecināja to, ka viņi būtu gatavi uz attālinātām apmācībām vispār pēc definīcijas. Un tas, ka jūs vēl joprojām neesat pat izdomājuši, kādā veidā šīs attālinātās apmācības būs sadalītas, kādas būs proporcijas, kādiem vecumiem, kādām klasēm, ar kādiem materiāliem, liecina par ļoti aizdomīgu interesi. Steidzamā kārtā ievies šo te zilo pogu, tava klase un pārējos rīkus, kuri varbūt jums ir kaut kādā veidā jūs ir ieinteresējuši. Es gribētu zināt tiešām, kādā veidā ir tā, kāda ir tā motivācija šobrīd dzīt to uz priekšu, smieties, apsmiet visus, kuri...
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam, otro reize.
Tā kā Jūlija Stepaņenko nevarēja pabeigt savu domu laika trūkuma dēļ, tad es paturpināšu šo domu, ka visdrīzāk, nu, zinot JKP, visdrīzāk, ka JKP ir saschēmojuši kārtējo IT iepirkumu skolām. Ne jau tur skolnieki ir interesanti, bet IT iepirkums, tas tāpat kā cietuma iepirkums, vai kas bija jāgāž cauri, vai tava klase, kur bija deputātei Zālītei no JKP vīrs, tur saņēma tos tūkstošus, ja, kurš bija znotiņi, pie znotiņa strādāja, neatceros, bet kaut kā ar znotiņu un Šuplinsku tur bija saistīts tas vīrs, un tas bija tas lielais sasniegums, tas ir tas, par ko zilajā pogas sakarā stāstīja Jūlija Stepaņenko tikko pirms manis, noklausieties arī to runu ierakstā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, JKP, kur orientējās uz ļoti maz izglītotu vēlētāju daļu, principā uz dumju vēlētāju daļu, jo nu, tik daudz melus izglītots cilvēks vienkārši nav spējīgs uztvert, to var tikai dumšu vēlētājs. Ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir vēlme padarīt sabiedrību dumjāku, ir vēlme atkal droši vien kaut kādu IT iepirkumu savās interesēs izdarīt, ja, līdzīgi kā tavs klases sakarā savējos tur sabīdīt iekšā, un būt kārtējais, taksim, veiksmes tās, tāpat kā ar cietumiem, kā jau es teicu. Nu, tas ir tas risinājums, uz ko šobrīd JKP iet, nedomājot prioritāri par to, kā nodrošināt skolniekiem tās pamats svarīgākās mācību stundas un mācību vielu klātienē, kā matemātika, fizika, ķīmija, kas Latvijā būtu vitāli svarīgi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, pareizi ir skatieties uz labākiem paraugiem kaimiņu valstīs, kur ir izdevusies kāda politikas īstenošana, bet šī gadījumā es arī vēlējos pievērst uzmanību. Te vairāk kārt tika minēta Somija, ka Somija pāriet uz attālinātām mācībām, dar to veiksmīgi. Es esmu iepazinusies ar Somijas pieredzi šajā Covid laikā. Viņi tiešām ļoti plaši arī publicē savas darba metodas un savus secinājumus. Un tas, ko var acīm redzēt, ka viņi salīdzinoši labi tika galā ar tālmācību šai Covid laikā, bet visu laiku tiek uzsvērts, ka mērķis nebūtu nav pastāvīgā režīmā strādāt attālināti. Viņi mēģina atrast veidus, kā arī attālinātā režīmā bērnam, skolotājiem, vecākiem radīt klātbūtnes efektu. Tā skaitā ļoti daudz laika veltot tieši tam, ka skolotājs pat piezvana speciāli katram bērnam katru dienu, vēl meklē kādus kontaktu veidus. Nu, tas tikai liecina par to, ka viņi nav apsēsti ar to ideju, ka vajag pāriet uz e-vidi un ka tā ir patiešām kvalitatīvas izglītības obligāti neatņemama sastāvdaļa. Lai būtu gatavi šādām situācijām, protams, arī tiek veikti sagatavošanās darbi, tiek apzinātas vajadzības, kas ir vajadzīgs tīri praktiski no aprīkojuma, kādas papildu izglītības vai apmācības ir vajadzīgas skolotājiem, skolēniem. Un to viņi dara, bet nevis ar mērķi padarīt attālinātu darbu kā normu. Tas ir nu, normāls analīzes process un sagatavošanās krīzes situācijām. Tāpēc man patiesībā pārsteidz tie argumenti, kas tiek lietot, ka lūk, Somija pāriet uz attālinātu darbu, mums tā arī ir jādara. Tas vismaz man šobrīd izskatās ir vienkārši manipulatīvi, lai panāktu nu, tādu savu kādu redzējumu, kas patiešām izskatās pēc tādas spītības, nevis pēc profesionāla politiķa darba. Es aicinu atbalstīt to kolēģu priekšlikumus, kas paredz, ka attālināts darbs notiek krīzes laikā. Es arī uzskatu, ka labāk un pareizāk to būtu atrunāt Covid likumā. Un, ja tiešām gribam attālināt darba elementus kā tāda pastāvīga norma, tad tam ir ļoti, ļoti daudz vēl rūpīgi jāpiestrādā. Kaut vai tiešām nodrošinot visus bērnus, nevis katru ģimeni, bet visus bērnus ar savām viedierīcēm, kaut vai arī atkal atjaunojot to diskusiju, kur mums jau bija pavasarī, kad sākās ierobežojumi par izmaksu sekšanu, kas ir saistīta ar internetu sakaru nodrošināšanu ar mācībām mājās, jo Latvijā likums un satversme saka, ka izglītība ir bez maksas, pamatizglītība ir bez maksas, un tam tā arī pēc būtības ir jābūt šobrīd, ja mēs gribam tādā vienā brīdī pāriet uz attālinātām mācībām, to praktiski valsts nenodrošina. Aicinu atbalstīt šo kucinu priekšlikumu un arī pārējos, manuprāt, nākamais ir ļoti loģisks, kas arī atrunā nosacījumu, ka mēs šo attālināto darbu uzskatām kā ārkārtas situācijas risinājumu, nevis kā pastāvīgu normu. Paldies!
Debates vārdu komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, atgādinu, ka šis kucina kunga priešlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta kucina iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 55 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāts Stepaņenko priekšlikums, kas paredz, ka attālinātais mācību process, kā daļa no klātienes procesa, ir iespējams principā tikai attālinātajā ārkārtas situācijā. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Labdien, kolēģi, cienījumā priekšsēdētājs, kundze un kolēģi. Vispirms gribu teikt paldies par sveikšanu. Tas vienmēr ir mulsinoši, īpaši darba laikā vai darba vietā. Kopumā runājot par šo priekšlikumu, bet kopumā es aicinātu tomēr deputātus neatbalstīt šo likumu arī, likuma projektu arī kopumā. Kādēļ? Jau pirmajā lasījumā izteicu vairākus gan ierosinājumus, gan aspektus, kādēļ ir tāda no vienas puses duāla situācija, vismaz man profesionāli skatoties uz piedāvājumu, bet izvērtējot gan debates, gan komisijā dzirdētos viedokļus, ir skaidrs, ka ir vairāk argumenti, kādēļ būtu jāatbalsta šis priekšlikums un nebūtu kopumā jāatbalsta likumprojekts. Pirmkārt jau tādēļ, ka, kā minēju, attālinātas mācības un šā brīža visa rīcība, valdības rīcība, vairāku resoru ministru rīcība ir saistīta, protams, ar ārkārtas situāciju un ar Covid situāciju. Ir skaidrs, ka šajā brīdī ir jābūt risinājumam. Risinājums nedrīkst būt haotisks, nedrīkst būt spontāns, nedrīkst būt virzīts ar spēku tikai tāpēc, ka kāds iedomājas, ka šādu vēstures pēdu vajag atstāt. Tam ir jābūt arī izvērtējot iespējas un droši vien arī sekas. Bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka es jau arī pagājušajā reizē teicu, ka attālinātas mācības kā sastāvdaļu normālam, regulāram mācību procesam es atbalstītu, protams, saprātīgā izpildījumā, saprātīgos nosacījumos, bet to izveidēji ir nepieciešams gan apkopot pieredzi, gan izvērtēt, nu teiksim, resursu pieejamību, gan dot šo atbalstu un tad arī, protams, veidot noteikts nosacījums, kas tad būtu obligāti visiem, bet tai pašā laikā būtu skaidri gan vispirms jau pedagogiem, tad skolēniem un, protams, neapšaubām vecākiem. Tad šajā brīdī vēl varētu aicināt, ja komisijas laikā ministrijas pārstāvji, kā ministri teica, es esmu ministrija, nu tad ministrija šajā brīdī divi cilvēki būtu ieklausījušies un atbalstījuši daudzu saprātīgu cilvēku priekšlikumu, ielikt to kā pārejas normu. Tad tiešām tas būtu saprotami un pieņemami.
Otrakārt, klausoties diskusijas debatēs, un no vienas puses paldies, ka diskusijām deva vārdu, varbūt nesadzirdēja, bet tomēr runā drīkstēja, šajā brīdī es izteiktu atzinību komisijas vadītājiem, ka runāja vecāki un pauda varbūt nepārāk patīkamus viedokus tiem diviem, kas bija ministrija, bet vecāku argumenti bija arī tas, kas liecina, ka nevajag atbalstīt šo likumu šādā formātā. Jo arī vecāki teica, ka nav pret attālinātām mācībām, bet viņiem bija daudz pietiekami tiešām gudru argumentu, tai skaitā akadēmiskā personāla, jeb profesors minētie argumenti, kurus es nocitēšu iespējams vēlāk. Tas liecināja, ka ir izpratne, ir vēlme, un visi saprot, ka dzīvo 21. Gadsimtā, bet izpildījums šai brīdī neapmierināja nevienu no runātājiem. Un trešais iemesls bija, protams, Šuplīnskas atbildes. Tā skatā arī uz citu cilvēku uzdotiem jautājumiem, bet arī uz maniem. Un jautājumi bija šādi. Kad būs visi mācību materiāli digitāli pieejami? Atbilde bija nekāda apmēram, jo 1. 4. 7. un 10. kas šogad sāk īstenot jauno standartu, ir materiāli, nu, faktiski tikai līdz decembrim pieejami, bet kāpēc nav pārējie materiāli, tika vainot izdevniecības zvaigzne, droši vien, ka tur tomēr ir satura centra darbība, projekta darbība vērtējama, bet galvenais, kas šokēja, atbildē bija šāda, ka attālinātā, izpējams, kas citēju brīvi, satvainojos par to, bet ierakstā to var labi dzirdēt, attālinātās mācības ir līdzeklis, skolu tīklu sakārtošanai. Tas nozīmē, ka ja kādam sāp, nu tad vēl liekas sāpes jau netraucēs pārciest šīs sāpes. Jautājums, vai tiešām attālinātās mācības ir tas, lai sakārtotu skolu tīklu? Droši vien, ka nē. Droši vien, ka tas ir tomēr saistīts arī pēc priekšlikumiem, saistīts ar mācību procesu. Un treškārt, teiktu vēlreiz to, ka ja būtu piekrišana ielikto pārējais posmā, pārējais noteikumos, ko piedāvāja arī juridiskais birojs, tad droši vien būtu lielāka vienprātība un Saeimas deputāti būtu tiešām uzņēmušies pareizu atbildību par to, kas notiek Covid vai ārkārtas situācijā. Es lūdzu apvienot laikus.
Debes laika tiek apvienoti.
Paldies. Un, protams, ka viens no tādiem, nu, pavisam noteiktiem veidiem, kas ietekmē arī lēmumu pieņemšanu atbalstīt vai neatbalstīt arī šādā duālā situācijā, kad praktiski profesionāli varētu izvērtēt attālināto mācību ieviešanu mācību procesā, un tas agri vai vēlu būs, un skolotāji to šobrīd dara un saprot, kā to darīt arī normālā, regulārā mācību procesā, tai skaitā ejot katru dienu uz skolu, ir, protams, debatēšanas veids, ko mēs redzam arī šodien, bet tas tika veltīts arī vecākiem un tiem cilvēkiem, kas nav deputāti, un tad politiskā diskusija šajā brīdī varētu būt tā kā ārpusē. Nedzirdēšana, personiski uzbrukumi, norāža došana vecākiem un tiem, kas pauž citu viedokli, neatbildēšana pēc būtības, un kā jau es ar citātiem norādīju, viens no citātiem ir tāds, ka Šuplīnska saka, ka attālinātās mācības ir pielīdzinātas darba vidē balstītām mācībām, kas, protams, tā nav, vai mācībām dabā. Nu, tas faktiski rāda gan par nezināšanu, gan par neizpratni, gan arī par zināmu tādu nicinājumu, protams, pret tiem, kas ir citi. Un šajā brīdī, protams, mēs varam smaidīt. Mēs varam pasmaidīt, pacietīsimies, pagaidīsim, bet mans jautājums ir, cik ilgi smaidīsim. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tādēļ, ka šis ir saprātīgs priekšlikums darīt lietas arī to, ko ministrija ir ieplānojusi, bet pārējais periodā vai pārējais noteikumos ārkārtas situācijas gadījumā, Covid situācijas gadījumā un tad izpētot, nodrošinot un kā citādi virzot lietas ar vajadzīgajiem mācību resursiem, tai skaitā digitālajiem materiāliem, tad, protams, to ieviest saprātīgi, kā jau parasti reformas tiek ieviestas. No vienas puses, es gribu mazlietiņu Reinim pajautāt. Jūs tagad esat kļuvis par tēti. Un mēs jūs apsveicam un apsveicām, un jums būs pietiekami liela cita tipa pieredze. Jautājums ir šāds, vai jūs, vai kādu skolu jūs, Reini, gribat savam bērnam? Bet šobrīd no tā, ko teica vecāki, ir skaidrs, ka to, ko jūs piedāvājat šobrīd vecākiem, kuru bērni tagad iet skolā, viņi nevēlas tādu skolu. Tad jautājums, viens pret visiem.
Paldies, vārds deputātei Jūlijai Stipaņenko.
Godātie kolēģi, es vēlos pateikt lielu paldies arī, Papuls kundzei par to, ka viņa ieteica arī kolēģiem atbalstīt manu priekšlikumu. Es pastāstīšu arī jums detalizētāk, ko šis priekšlikums paredz. Tātad neatbalstot divus iepriekšējos priekšlikumus, mēs esam nonākuši pie kompromisa varianta. Es saprotu, ka ir vēlme tātad definēt šīs attālinātās mācības, to mēs dzirdējām vairāk kārt, un šīs attālinātās mācības mēs varam definēt, nu, varbūt arī šajā likumā, izglītības likumā, bet ar atrunu, ka šīs attālinātās mācības ir kā pagaidās vietotājs, pagaidu daļa no klātienes mācībām situācijās, kuras ir ne tikai ārkārtas situācija, kur, kā mēs zinām, šobrīd ir noteikti līdz 8. decembrim. Un mēs ļoti ceram, ka tā arī beigsies 8. decembrī, un mēs varēsim atgriezties pie normālās dzīves. Mēs ceram. Bet ārkārtas situācijas mums ir paredzēts ļoti plašs pilnvarojums ministru kabinetam, kā mēs jau runājām, šis te Covid likums. Šis te Covid likums nekur neliksies, tas šobrīd ir uz palikšanu, kā mēs redzam, diezgan ilgu laiku, un tikai valdība kopā ar Saeimu varēs izdomāt, kad tad šo likumu izbeigt. Un visticamāk šis likums tiks izbeigts tikai tad, kad visi epidemioloģiskie draudi būs izgaisuši. Līdz ar to Covid likums sniegsies daudz tālāk nekā ārkārtas situācija, un Covid likumā ir paredzētas pilnvars ministru kabinetam, tātad noteikti šīs te īpašos ierobežojumus un īpašo kārtību. Un mans priekšlikums ir tieši saka to, ka ne tikai ārkārtas situācijas laikā šīs attālinātās mācības, bet arī tā kā jūs paši bijāt lēmuši ministru kabinetā arī uz šo te epidemioloģiskā riska laiku, pilnīgi droši mēs varam palikt pie šīm te attālinātām apmācībām, tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams no epidemiologa viedokļa. Un tas ir tiešām saprātīgs, manuprāt, priekšlikums. Ja mēs runājam par, ja mēs runājam tālāk par, nu, jā, mēs atkal dzirdam dažādus argumentus par to, ka mums ir, nu, jā, jāvirzās uz priekšu, ka mēs tā kā, nu, jā, mēģinam atbalstīt tā kā Somijas variantu, tik tiešām Reiznieca Ozols kundzes teiktajā ir patiesība, jo arī iepazīstoties ar šo te Somijas pārskatu, mēs arī redzam, ka Somija runā par ar lielām rūpēm izturās gan pret skolotājiem, gan pret skolām, pret bērniem un seko līdz tam, lai šī te socializēšanās nebūtu pazudusi, ja, lai skolēnam būtu iespēja arī uzturēt kontakts ar skolotājiem. Ja mēs runājam par to, ka jūs tiešām nu, vēlaties šo te padarīt par tādu jau kā normālās dzīves sastāvdaļu, nezināmi, cik lielā apmērā nav zināms šobrīd, tad mēs riskējam arī pazaudēt tādu ļoti svarīgu izglītības procesa sastāvdaļu kā audzināšanas darbs. Un šis te audzināšanas darbs, šī te rakstura audzināšana, ar kuru nodarbojas ļoti daudzi skolotāji ieguldot savas prasmes un savu mīlestību, savu darbu bērnos, nebūs iespējams caur datora ekrānu. Tas nebūs iespējams. Tas nebūs iespējams, jo klātbūtnes efekts šajā gadījumā ir ļoti svarīgs. Kā jau mēs runājām, kolēģi, ir bērni, kuriem ir ļoti dažādi raksturi bērniem, ļoti dažādas uztveras iespējas bērniem. Jūs pat redzat, ka arī mūsu politiķi bija ļoti noilgojušies pēc ārzemju braucieniem, pēc ārkārtas situācijas beigām un ārlietu ministri teica, ka nav iespējams aizvietot šo te klātbūtnes efektu ar Zoom konferencēm, un tāpēc ir jātiekās valstu vadītājiem, pie mums brauca Makrons, viņš varēja piezvanīt, viņš varēja parunāties tāpat, bet viņš brauca ar visiem saviem cilvēkiem un tikās. Protams, ar visiem epidemioloģiskiem ierobežojumiem, bet tomēr tā klātbūtne ir svarīga. Jūs nedrīkstat atņemt bērniem šo te klātbūtnes efektu, šo iespēju iegūt šīs zināšanas no skolotāja, nevis no datora ekrāna. Mums ir gana daudz digitālo rīku šobrīd. Mums ir Soma LV, mums ir uzdevumi LV, kuri šobrīd var arī iet līdzi visam šim procesam
lūdzu, tiešām nu neizvarojiet izglītības sistēmu šobrīd izmantojošo ārkārtas situāciju. Atbalstiet manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, es ar lielu interesi tagad gan klausos visu tas debates, gan nu, protams, kā skatos uz to uz šo produktu, kas atnācis no izglītības komisijas. Un šeit, manuprāt, kolēģi, vieta ir nu, tāds jautājums, redzot tas īpaši definīcijas, kur tagad piedāvāts likuma rakstīts, ka klātienē tas patiesībā vairs nav klātienē, bet klātienē ir tai skaita nekādā. Atlināt un tā tālāk. Un tas pamata jautājums, kolēģi, es arī lūdzu apvienot uzstašanas laikus pierādījus.
Nebūšu laiku tiek apvienoti.
Paldies. Jautājums, kolēģi, nu, pamata jautājums ir sekojušies. Vai mēs te redzam patiesu vēlmi uzlabot mācību procesu? Vai nu tas, ko mēs redzam, ir tas, ka daži mūsu kolēģi pēc būtuma saka, lūk, mums te ir pieejamas jaunas rotaļas, Somijā, kādas citas valstis jau kādu laiku spēlēs ar tam jaunam rotuļam, mēs arī vēlamies paspēlēties tas jaunais rotuļas. Un tie, kas atsaka spēlēties jaunais rotuļas, tad tie ir kaut kādi parak konservatīvi, pierduši pie vecam rotuļam, nav pietiekami progresīvi, tur kādi tumsoni, ja. Tad, nu, padomāsim tāds loģiski par to, klātienē un attalināt. Ja? Šeit iespējams, ka šo likuma grozījuma autori uzskata, ka viņi tagad ir izgudrojuši attalinātas mācības. Kolēģi, attalinātas mācības ir bijušas, nu, kopš es neatceros, kuriem laikiem. Jums skolotājs uzdot izlasi mājas grāmatu. Lūk, tā jums attalinātas mācības. Ja tagad skolotājs uzdot noskaties lekciju YouTube. Attalinātas mācības. Ja tas pats skolotājs paradas televīzijas ekrānu. Es pat PSRS laikos atceros lekcijas šodas PSRS televīzijas ekrānus, jā, nu nepārk bieži. Attalinātas mācības, kolēģi. Pēc padomās lūdzu par to, tad, kad tad nu, no mācību procesa kvalitātes viedokļa, kāda ir tā atšķirība starp attalinātam mācībam un starp klātienes mācībām. Ja? Un es jums tagad tā kuļģi arī tā skaita saku, ka cilvēks, kuram ir nu, vairāk tagad 20 gadu pasniedzēja pieredze. Ja? Pie tā apmēram 10 gadi es pasniedzēju pieredze, kas faktiski pilna laika darba. Redzēt, ja kaut kas notiek attalināt, tad tas vai nu izslēdz, vai nu ļoti ierbežo jebkādu mīiedarbību starp skolotāju, vai pasniedzēja no vienas puses un viņa auditoriju skolniekiem, studentiem no otras puses. Ja? Jo, saprotiet, mācību procesi ir vairāk nekā vienkārši automatiski nolasīt lekciju un visu paldies visam par uzmanību un tas arī ir viss. Protams, kaut ko tādu nav nekāda iemesla, vai to darīt klātienē. To var arī izdarīt pa televizoru vai YouTube vai kaut kā savādā. Bet profesionāls, labs skolotājs vai pasniedzējs ļoti labi saprot, ka jebkāda mācība ir pielāgota auditorijai un šis auditorijas individuāli locekļiem. Labs skolotājs pasniedzot lasu to lekciju vai kas, viņš nolasa savas auditorijas reakciju un nolasa parasti ne pēc tā, lai uzdot jautājumu, vai jūs esat sapratuši vai nav sapratuši. Jo viņš arī saprot, ka daudzi no auditorija, īpaši, ja mēs runājam par skolniekiem, par maziem bērniem, viņi nebūs gatavi pacelt roku un pateikt, ka nē, es nesaprotu, kas te notiek vispār. Ja? Viņš to nolasa vizuāli pēc ķermeņa valodas, pēc tā, kā vispār, kas notiek to skolnieku ācis. Ja? Un tad viņš saprot, ka viņam vajadzētu apstāties, aiziet atpakaļ, viņi kaut ko nav sapratuši un tā tālāk. Tas ir mācību process. Un ja šo daļu no tā izņemt, tad šā mācība procesa kvalitāte no tā neizbēgami cietis un pasliktināsies. Un no tā, ka es dzirdu šajās debātēs, tas, kas nāk no izglītības ministrijas puses, es šo izpratni par mācību procesi neredzu. Visu, ko es redzu, varbūt es kļūdos, bet visu, ko es redzu, ir tieši, lūk, mums ir jauna rotaļa, mēs gribētos paradīt, ka mēs te varam spēlēties arī jaunais rokvaļais, bet īsti nesatratot to būtību, ja, un vai tas tiešām uzlabo vai pasliktinā mācību procesu. Nu, tāpēc man ir rezervācijas pret izglītības ministrijas iniciatīvu šajā gadā. Paldies.
Paldies, kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms tam laiks paziņojumiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājam Andrim Skridem.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde 12:15 minūtēs.
Paldies, kolēģi, tā kā sanāk sociālo un darba lietu komisija, kurai ir nepieciešams laiks darbam, un tā tad arī garais pārtraukums, tad abi pārtraukumi tiek apvienoti, atsāksim darbu 13:30, vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi, tātad kolēģi pārtraukums līdz 13:30.